Κύριε Γιαννάκο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας κυρία Βούση, καλημέρα και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν τώρα, ποια είναι η εικόνα που έχουμε από τα νοσοκομεία, το Ιπποκράτειο, τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας.
Κοιτάξτε, όπως είπα και σήμερα, στη συνέντευξη τύπου, στο υγειονομικό μας σύστημα ευημερούν οι αριθμοί σε προσωπικό και δυστυχούν οι ασθενείς, αλλά και το προσωπικό. Δυστυχώς, παρότι περάσαμε μία πανδημία, στην οποία το δημόσιο σύστημα υγείας ανέδειξε τον ανεκτήμητο και αναντικατάστατο ρόλο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαρκή απαξίωση για το εθνικό σύστημα υγείας, με σοβαρότατες ελλείψεις προσωπικού, χωρίς κίνητρα, και το αποτέλεσμα είναι να κινδυνεύουν να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Ξέρετε, στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, σε μία έρευνα που έκανα σήμερα, το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι από όμορους νομούς, από την περιφέρεια. Αυτό συμβαίνει, κυρία Βούση, γιατί τα νοσοκομεία τα κοντινά στους νομούς της Βορείου Ελλάδος έχουν απολέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα, λόγω των ελλείψεων προσωπικού διακομίζουν τα περιστατικά στα μεγαλύτερα της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Αν δείτε τα νοσοκομεία γύρω, θα δείτε στα Γιαννητσά, έχει ένα παθολόγο. Στη Δράμα, ένα παθολόγο. Στο Κιλκής, ένα παθολόγο. Στην Φλόρινα, δύο παθολόγους, ένα καρδιολόγο. Και όλα γίνονται με μετακινήσεις προσωπικού από άλλα νοσοκομεία.
Αυτό δεν αποδίδει τελικά, γιατί δοκιμάστηκε πολύ καιρό, κύριε Γιαννάκο, έτσι, η μετακίνηση του προσωπικού.
Τώρα, ακούστε και εδώ λοιπόν, πάμε σε ένα νοσοκομείο όπως το Ιπποκράτειο και στα άλλα μεγάλα και διαπιστώνεται ότι παθολογικά περιστατικά νοσηλεύονται σε χειρουργικές κλινικές παντού. Αυτό, ξέρετε, αυξάνει το δίκτυο νοσοκομειακών, ενδονοσοκομειακών λοιμόξεων. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με πάνω από 3.000 κατέτος από ενδονοσοκομειακές λοιμόξεις. Όταν εμφανίζεις τέτοιες συνθήκες νοσηλείας, αυτά θα συμβούν. Και βέβαια, τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία ουσιαστικά νομίζω ότι δεν έχουν αποδώσει, έχουν γίνει λιγότερα από 10.000 όλη τη χώρα, στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει περίπου 2.000, βλέπουμε το προσωπικό δεν μπορεί να αντέξει να σηκώσει αυτό το μέτρο. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάνω από 25.000 ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν. Αν άνοιγαν όμως οι 35 χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές, θα είχαμε ξεμπερδέψει σε 3 μήνες με τα χειρουργεία. Αλλά για να ανοίξουν όμως, χρειαζόμαστε γιατρούς, αναισθησιολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό στο Ιπποκράτειο και στα άλλα νοσοκομεία. Και κυρίως χρειαζόμαστε κίνητρα στα περιφερειακά νοσοκομεία να τα ενισχύσουμε.
Ωραία, ακούστε, κύριε Γιαννάκο.
Να λίγο... απαντήσω όχι σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Πείτε το, πείτε το.
Χρωατές.
Πείτε το.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακούστε, λέγεται συνεχώς, μα τι να το κάνουμε το νοσοκομείο το τάδε, να το κλείσουμε, να το κάνουμε, να το ράνουμε. Ξέρετε ότι στη χώρα μας λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακές κλίνες ανά 1,000 κατοίκους. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη, δηλαδή σε μια πόλη 100.000 κατοίκων, είναι 350 νοσοκομειακές κλίνες, οι οποίες πολλές από αυτές δεν λειτουργούν γιατί δεν έχουμε προσωπικό. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη με στελεχωμένες τις κλίνες είναι 5,3 κλίνες ανά 1,000 κατοίκους. Δηλαδή έχουμε 530 κλίνες μέσο όρο για 100.000 κατοίκους. Mm-hmm. Και εμείς αντί να συζητάμε πώς θα ενισχύσουμε τα νοσοκομεία, πώς θα μπορέσουμε αυτές τις κλίνες τουλάχιστον που υπάρχουν να τις κάνουμε περισσότερες και να λειτουργούν με ασφάλεια, μιλάμε ότι πρέπει να τις κλείσουμε.
Ναι. Εγώ ήθελα να μας δώσετε μια εικόνα για τους ακροατές μας, γιατί λέμε ελλείψεις, ελλείψεις. Αυτή τη στιγμή τι δυναμικό, υγειονομικό δυναμικό εννοώ, υπάρχει στην Θεσσαλονίκη και τι χρειάζεται για να έχουμε μια εικόνα. Δηλαδή χρειάζεται...
Ακούστε, ναι. Ακούστε, στα νοσοκομεία υπηρετούν 45.000 μόνιμοι υπάλληλοι. 25.000 είναι οι συμβασιούχοι, δηλαδή 70 αν αυτούς τους αφήσουμε, και είναι 90.000 οργανικές θέσεις. Οι οργανισμοί μας όμως είναι πριν από 13 χρόνια προ-πανδημίας. Αναπτύχθηκαν ΜΕΘ, αναπτύχθηκαν χειρουργικές αίθουσες. Αγοράσαμε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί, γιατί δεν έχουμε προσωπικό, είναι άλλες οι ανάγκες. Και παρά τα αυτά και με αυτούς τους πεπαλαιωμένους οργανισμούς, έχουμε 20.000 στενές οργανικές θέσεις.
Ωραία, αν καλυφθούν αυτές οι 20.000, λύνεται το πρόβλημα στη δημόσια υγεία ή πάλι παραμένει προβληματική η κατάσταση.
Θα ανακουφιστεί το πρόβλημα, γιατί σας λέω, οι οργανισμοί είναι πεπαλαιωμένοι που αναφέρονται στις στενές οργανικές. Αλλά όμως, για να λυθεί το πρόβλημα, πρέπει να σταματήσουμε πρώτα το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και να προσλάβουμε καινούριους. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε μισθούς καλύτερους. Γιατί να δουλέψει ένας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατρός με 2.000 το μήνα και ο νοσηλευτής με 800 ευρώ και να μην πάει στην Κύπρο να παίρνει τριπλά λεφτά.
Το ερώτημα είναι εύλογο, βέβαια.
Άρα, αν δεν γίνουμε ανταγωνιστικοί, σε ανταγωνιστικό περιβάλλον ζούμε. Αν δεν έχουμε ανταγωνιστικούς μισθούς, καλές συνθήκες εργασίας, πώς περιμένουμε να καλύψουμε τα κενά.
Υπάρχει, κύριε Γιαννάκο,
περισσότερα χρήματα.
Εσείς που έχετε και επαφές με το Υπουργείο και με κυβερνητικούς παράγοντες, υπάρχει πρόθεση να καλυφθούν τουλάχιστον κάποια από αυτά τα κενά? Τι έχετε αντιληφθεί?
Ακούστε, και να θέλει το Υπουργείο να καλύψει τα κενά σήμερα, δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό να τα καλύψει. Λόγω της έλλειψης κινήτρων. Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε τα κίνητρα και μετά θα βρούμε το προσωπικό.